Tervetuloa erityispedagogiikan perusopintojen pariin. Ja tällä tallenteella kerromme joitakin perusasioita näistä perusopinnoista. Minä olen Liisa Kytölä.
Pekka Matilainen.
Ja nyt sitten jatkamme ihan tässä, että miksi sinun kannattaisi opiskella erityispedagogiikkaa.
Mulle tulee ainakin mieleen tällainen osa on ihan hakea ammattiin tällaisia ammatillista kehittymistä ja että eväitä siihen ja saattaa olla osalla siintää tällainen ihan niin kuin tutkintotavoitteinen opiskelu. Ja sitten taas ihan mielenkiinnosta, puhtaasta mielenkiinnosta ja tällaisena harrastuksena ja kaikkia siltä väliltä. Että on monta motiivia tulla opiskelemaan erkkapedaa, että näin tätä kiteyttäisin.
Kyllä, ja moni haluaa tosiaan sitä semmoista tutkittua, tuoretta tietoa erityispedagogiikan alalta, ja että saa sitten semmoisia niin kuin käytännön välineitä työhönsä. Ja tietoa esimerkiksi näistä oppimisen ja käyttäytymisen pulmista, mitkä on niin kuin nykyään aika lailla esillä.
Joo, ja osallahan siintää ihan sitten tämä avoimen väylä siellä, että miten sä Liisa tätä väyläasiaa kiteyttäisit?
Kyllä, että jos sinulla on tämmöinen tutkintotavoitteinen opiskelu kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa näitä väylätietoja, että tuolta sivulta tuossa on tuo osoite, niin sieltä löytyy ihan nyt tallenteita ja linkkejä eteenpäin ja yhteystietoja, että kenen kanssa sitten voi keskustella tästä tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Että suosittelen lämpimästi vierailemaan tuollakin. Mutta tällä tallenteella emme nyt tätä käsittele sen tarkempaa. No sitten tästä erityispedagogiikan opiskelusta avoimessa yliopistossa. Eli nämä opinnot, perusopinnot, ovat tämän Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Eli samat vaatimukset kuin tuolla tiedekunnan puolella.
Joo, ja opinnot on rakennettu joustaviksi ja etäopintoina verkon kautta nämä perusopinnot pystyy opiskelemaan. Ja tämä edellyttää sellaista tiettyä itsenäistä otetta tähän opiskeluun, mutta sitten toisaalta ohjausta ja neuvoja ja vinkkejä löytyy meiltä opettajilta ja toisilta opiskelijoilta siellä verkossa ja monella tapaa, että yksin ei tarvii olla siellä verkon toisessa päässä, mutta joustavasti pystyy opiskella. Näin tätä kiteyttäisin.
Tämä on myös sitten semmoista akateemista opiskelua, eli täällä niin kuin harjoitellaan tämmöistä tieteellistä kirjoittamista, sitten ehkä tämmöistä kriittistä ajattelua, argumentaatiotaitoja ja muuta. Mutta, ja täällä on aika paljon lukemista, paljon kirjoitettavaa. Mutta näihin saa aina tukea meiltä. Ja siinä pyritään myös sitten vähän niin kuin teoriaa ja käytäntöä yhdistelemään.
Joo, niin kuin parhaimmillaan tutustutaan, että ahaa, tähän liittyy tämmöisiä teorioita ja sitten niin mietitään, että mihin tämä liittyy ja liittyykö tämä johonkin mun elämässä ja mihin tätä voi soveltaa. Ja tällaista vuoropuhelua pyritään tämän teoria ja käytännön väliin rakentamaan näiden opintojen aikana.
No opiskelusta sen verran, että nämä perusopinnot voit aloittaa ympäri vuoden, että nämä meidän opintojaksot ja suoritustapoineet ovat niin kuin auki sitten ympäri vuoden, että näitä järjestetään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella ja kesälläkin voi opiskella ja mukaan mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet.
Joo, ja tuolta opinto-oppaasta löytyy nämä keskeisimmät asiat näistä opinnoista, eli ne jaksot, mitä tässä on tarjolla ja minkälaisia suoritustapoja kussakin jaksossa, aikataulut ja yhteystiedot ja näin poispäin. Eli tuo opinto-opas on sellainen keskeinen käsikassara näiden perusopintojen aikana. Se kannattaa laittaa linkkinä talteen sinne suosikkeihin neuvosi.
Ja todellakin näitä suoritustapoja, että jos ei siellä ihan kaikkia näy kerralla siellä opinto-oppaassa, niin kuitenkin niitä on sitten tulossa myös sitten kevätlukukaudelle ja kesälläkin on näitä mahdollista suorittaa. Sitten näistä erilaisista suoritustavoista kerrotaanko vähän tarkemmin, että nämähän kaikki on sitten täällä meidän Moodlen oppimisympäristössä, joka on sitten semmoinen jokaisen suoritustavan semmoinen kotipesä.
Joo. Ja jos näihin kolmeen suoritustapaan nämä on nämä opinnot meillä kiteytetty, ihan kaikki kolme ei ole jokaisen jaksojen suoritustapana tarjolla, mutta näitä kolmea pääsääntöisesti näiden perusopintojen aikana tuut kohtaamaan. Ja jos ensimmäistä kohtaa eli oppimistehtävää pyrin kiteyttämään, niin tyypillisesti tällainen itsenäisenä työskentelynä lähdetään rakentamaan esimerkiksi tekstityyppistä, esseetyyppistä kirjoitelmaa, tai sitten se voi olla yksi tuommoinen laajempi, tai sitten se voi koostua useammasta osiosta, jossa voi olla tällaista vuorovaikutteistakin osiota, esimerkiksi keskustelua verkossa tai kaverin tekstin vertaisarviointia tai parin kanssa voi tehdä jonkun oppimistehtävän esimerkiksi. Ja oppimistehtäväkin on aika monenlainen näissä opinnoissa saattaa olla. Mites tuo verkkotentti, Liisa? Mitäs siitä tulee mieleen sinulle?
Joo, eli verkkotentti, niin se voi tehdä kotikoneelta verkon välityksellä. Ja se on niin kuin tiettyyn aikaan tai tiettynä päivänä tiettyyn kellon aikaa aukeava tentti. Siellä on tenttikysymykset, jotka ovat niin kuin soveltavia, että ei ihan löydy sitten suoraa vastausta kirjasta ihan tietystä paikasta, vaan täytyy vähän niin kuin miettimään että, ja kokoamaan niitä ajatuksia. Ja sitten nämä tentit voivat olla vähän niin kuin erityyppisiä eri opintojaksoissa. Ja sinulla saa olla sitten se opiskelumateriaali siellä apunasi siellä käsillä, mutta ihan suosittelemme, että teet käsitekarttoja tai jotain niin kuin tiivistelmiä, koosteita näistä oppimateriaaleista, niin niihin sitten on helppo palata. Ja joissain tenteissä vaaditaan myös sitten niitä lähdeviittauksia, niin kannattaa sitten laittaa sitten niitä ylös itselle.
Ja eli tuommoinen tietty aikaikkuna lyhyt ehkä 4 tunnin tyypillisesti, eikö se ole? Niin esimerkiksi kotikoneelta, jos netti vaan toimii on laite, niin 4 tunnin siivu tiettynä ajankohtana ja ne jakson lähteet käytettävissä, niin se silloin se siinä ajassa on tarkoitus tehdä se suoritus. Ei, menikö se oikein?
Joo, kyllä. Näinhän se on. Eli siinä on kuitenkin ihan mukavasti aikaa, mutta sitten kannattaa myös vähän suunnitella se ajankäyttö, että jos siinä on vaikka esimerkiksi 2 kysymystä, niin että kerkee vastaamaan sitten kumpaankin. Että ei innostu liikaa kirjoittelemaan sitten siihen ensimmäiseen vaikka.
Totta,
näin.
Totta, joo.
Joo. Ja sitten yhteen tenttiilmoittautumiseen kuuluu se 3 tenttikertaa.
Joo.
Mutta ehkä ei kannata sitten jättää sitä ihan sen viimeiseen, että silloin, että voi jättää itselleen vähän sitten sitä niin kuin mahdollisuutta ehkä korottaa tai uusia tenttiä, että jos niin käy.
Niin, kannattaisiko, jos elämänsä ensimmäistä verkkotenttiä on suorittamassa vaikka, niin kannattaisiko sieltä päivämäärien alkupuolelta pongata itselle sitä ensimmäistä verkkotenttiä, niin sitten jää pelivaraa vaikka sinne vielä niihin seuraaviinkin tarvittaessa sitten vaikka, jos haluaa vaikka korottaa tai näin poispäin.
Kyllä. Ja se yksi tentti-ilmoittautuminen siis riittää näihin 3 kertaan, että ei tarvitse sitten siellä Moodlen sisällä enää ilmoittautua mihinkään, että valitset itsellesi sen sopivimman tenttipäivän.
Kyllä. No verkkokurssi sitten, se poikkeaa näistä edellisistä jollain tapaa, jota nyt sitten yritän kiteyttää sillä lailla, että verkkokurssi toimii myös sillä Moodlessa, mutta sillä on tällainen pitempi rupeama, useampia viikkoja tyypillisesti. Ollaan porukalla siellä Moodlessa sen niiden jakson teemoja ja lähteiden ja näkökulmien parissa. Ja luetaan jotain osioita ja vaihdetaan siitä ajatuksia ja tehdään jotain esim. Osatehtäviä siihen liittyen. Ja osa saattaa olla tällaista ryhmämuotoisempaa ja osa saattaa olla vaikka itsenäisempää työskentelyä, että se saattaa koostua vähän tällaisista erilaisista elementeistä. Mutta tämmöinen vuorovaikutteinen kurssi pidemmällä aikajänteellä, jos vaikka tuohon verkkotenttiin vertaan sitä. Mitä Liisa sulle tulee mieleen tuosta verkkokurssista vielä?
Joo, eli siihen kannattaa sitten tulla heti mukaan, heti kun se verkkokurssi alkaa. Että oppimistehtävä taas semmoinen, että sinne voi esimerkiksi sitten tehdä vähän niin kuin omaan tahtiin, vaikka siellä olisikin sitten niitä semmoisia yhteisiäkin osuuksia ja keskusteluja. Mutta verkkokurssilla, kun mennään, se on se tietty aikataulu, että niin siellä pitäisi olla sitten heti alusta alkaen mukana, mutta pystytty pääsääntöisesti työskentelemään itsellesi sopivaa aikaa, että vaikka yö myöhään tai aamulla varhain, mikä nyt on sinulle niin kuin kaikkein parhain aika työskennellä, että siinä ei sellaista reaaliaikaista työskentelyä vaadita, paitsi tietysti, että jos teette jotain ryhmätyötä, niin ihan vaikka suositeltavaakin, että kokoontuu sitten vaikka jossain Teamsissa tai tämmöisestä, koska se voi sitten taas edistää sitä työskentelyä. Mutta mitään pakollista on, että te päätätte siellä sitten itse näissä ryhmätöissä, että miten tapaatte ja mihin aikaa.
Joo.
Ja tähän kannattaa sitten sitoutua tähän verkkokurssiin, että se niin kuin vaatii sitä tietysti sitä sitoutumista, että käy siellä useamman kerran siellä Moodlen työalueella, mutta sitten jos tulee jotakin lomamatkoja tai tämmöisiä, niin ilmoittelee sitten toisille myöskin, ettei sitten yhtäkkiä häviä sieltä ryhmätyöskentelystä.
Niin, kaikkia tarvitaan tuommoisessa yhteydessä, pienemmässä ryhmässä esimerkiksi ja jakaudutaan jotain tekemään, niin jokaisen panosta siinä tarvitaan sinänsä.
Kyllä. Tulikohan näistä nyt näistä meidän eri suoritustavoista, että ne pääasialliset erot?
Luja oli ainakin yritys meillä sitä kiteyttää.
Joo, kyllä.
Kysyä
että, kyllä joo. Että osalle saattaa tosiaan tämmöinen itsenäisempi työskentely sopia näitä oppimistehtävinä verkkotenttejä ja toiset tykkää sitten enemmän tämmöistä verkkokursseista ja tämmöistä, että saa olla toisten kanssa niin kuin tekemisissä enempikin.
Kyllä, ja sehän voi olla, jos ne on jonkun perusopintojen mottona, että tutustunpa vaikka näihin kaikkiin. Jos ei ole entuudestaan vaikka tuttu, niin tutustunpa kaikkiin kolmeen erilaiseen suoritustapaan perusopintojen aikana. Voihan semmoisenkin tavoitteen ottaa itselle, jos näin haluaa.
Kyllä. No, mutta jatketaanpa eteenpäin ja ihan vielä lyhyesti tästä opiskelun suunnittelusta ja opintoihin ilmoittautumisesta. Eli tämä opintokokonaisuus muodostuu tietyistä opintojaksoista ja opintoihin ilmoittaudutaan jakso kerrallaan ja sitten kunkin jakson suorittamiseen valitset vain niin yhden suoritustavan, että jos siellä on vaikka esimerkiksi oppimistehtävä ja verkkokurssi, niin kumpaakaan, siis että valitset vain sen yhden, että ei tarvitse osallistua niin useampaa.
Mm. Joo, ja sitten se, mihin päädytkään, niin sitten sillä on se tietty aikataulu ja se tietty porukka, joka ilmoittautuu siihen suoritustapaan, niin sitten lähtee sitä joko itsenäisemmin riippuen siitä suoritustavan luonteesta tai sitten vuorovaikutteisemmin, mutta lähtee se porukka lähtee sitten tavallaan sitä suoritustapaa edistämään siinä sen aikataulun puitteissa, mikä sille on annettu. Ja aikatauluista sen verran lisää vielä, että sillä on tietty ilmoittautumisaika sillä suoritustavalla, tietty takaraja, mihin mennessä se tehdään. Ja sitten siellä toisessa päässä on se tietty takaraja, jolloin se umpeutuu suoranaisesti se kurssi. Ja sitten sen kurssin puitteissa on yleensä kerrottu Moodlessa vielä tarkemmin, että mihin päivään, jos on osatehtäviä, mihin päivään tulee mennessä palauttaa. Ja sitten tuossa oli joku vähän sellainen loppukurssin niin kuin päivämääristä, Liisa, sä osaisit mua paremmin varmaan kiteyttää, että miten ne menee tyypillisesti sitten. On takaraja ja sitten on, miten se meneekään sitten.
Niin, eli jos aina on kuitenkin sellainen, että esimerkiksi kun oppimistehtävässä, että se viimeinen palautuspäivä, jolloin ne viimeistään pitäisi palauttaa, että saa sitten myös meiltä palautetta. Joissain voi olla, että vielä sitten voi jatkaa sitten, esimerkiksi palauttaa sen suoritusoikeuden viimeisenä päivänä, mutta silloin ei ole enää mahdollisuutta täydentää, että siis korottaa vaikka arvosanaa tai uusia, jos se tulee hylättynä takaisin. Niin siinä mielessä kannattaa ihan sitten niitä palautuspäiviäkin katsoa ja sitten silloin hyötyy myös siitä opettajan palautteesta. Että meillä yleensä sitten, että jos saa palauttaa vielä sen viimeisen palautuspäivän jälkeen, niin siinä on sitten se, että silloin annetaan esimerkiksi vain se numeroarviointi, että ilman palautetta.
Joo, enemmän saa yleensä sitten niin kuin tavallaan oppimistehtävästä esimerkiksi, niin prosessin kannalta saa enemmän irti ehkä, jos palauttaa hieman aikaisemmin ja niiden ohjeiden ja päivämäärien puitteissa, niin saa enemmän palautetta ja on aikaa tarvittaessa vaikkapa sitten vielä parantaa sitä suoritusta, jos niin on tarpeen. Ja sitten on tämmöisiä omia takarajoja, deadlineja opiskelijalla saattaa olla vaikka pyrkii hakemaan johonkin erillisiin erityisopettajaopintoihin tai muihin vastaaviin, niin ne kannattaa sitten huomioida ja tarvittaessa kysyä meiltä opettajilta päin, että mihin mennessä nyt sitten, kun tähtään tällaiseen hakuun, niin mihin mennessä mulla pitäisi olla nämä vaikkapa perusopinnot suoritettuna kaikki jaksot tehtynä, niin että jää aikaa sitten sille, että keretään vielä opintorekisteriin ja todistuksen ja muut tämmöiset asiat hoitaa meillä päin.
Joo, ja kun ilmoittaudut, niin periaatteessa tietysti niin eräällä lailla sitoudut myös tekemään sen opintojakso ja kaikki ne, jos siellä on niin kuin osasuorituksia. Mutta sitten elämäntilanteet vaihtelevat, että voi tullakin, että on vaikka töissä hyvin kiireistä ja ehkä jaksakaan tehdä, niin sitten pitäisi ilmoittautua uudelleen. Ja esimerkiksi, että vaikka jos verkkokurssillakin jää yksi osajakso tekemättä, niin silloin se yleensä menee sitten hylätyksi, että niin silloin pitää sitten vaan ilmoittautua uudelleen sitten myöhemmin ja sitten tulee tietysti muodostuu se uusi opintomaksu siitä. Eli siinä mielessä tämmöinen esimerkiksi HOPS, eli tämmöinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma olisi myös semmoinen tärkeä, että suunnittelet sitten, kun aloitat nämä opinnot, että milloin teet mitäkin ja mikä on sitten se sinun suoritustapasi. Että tämä on niin kuin lähinnä itseäsi varten teet tällaisen ja kannattaa sinne omiin kalentereihin laittaa sitten näitä tenttipäiviä ja sitten oppimistehtävien palautusaikoja ja tämmöisiä ilmoittautumisaikoja, että milloin ilmoittautuminen päättyy johonkin, että ettei mene vaan sitten se ohite se suoritustapaan ilmoittautuminen, niin vähän teet semmoisia itsellesi semmoisia osatavoitteita ja vähän pitemmän tähtäimen tavoitteita, että monesti nämä, jos oikein kiirettä pitää, niin voi pystyä tekemään nämä opinnot puolessa vuodessa, mutta tavallisesti se on ehkä enempi se, että tämä lukuvuosi, että jos sillä tekee, on niin kuin muutakin elämää, työelämää ja perhettä ja myös muuta, niin voi olla, että kannattaa sitten olla kuitenkin sopivasti joustonvaraa. Ja näitähän voi tehdä myös pitempäänkin, että useamman vuodenkin joskus on tehtykin näitä, että sekin on mahdollista. Että lähinnä sitten, että jos OPS muuttuu, niin siinä voi sitten ehkä tulla, että joutuu sitten katsomaan näitä tämmöisiä semmoista siirtymäsuunnitelmaa.
Joo.
Ja mutta mennäänkö me tähän seuraavaan sitten tähän kokonaisuuteen, eli tämä erityispedagogiikan perusopinnot, ja tämä on sitten se 25 opintopistettä, että teet joko kokonaan, mutta tietysti näitä opintojaksoja voi tehdä ihan yksitellekin, että jos täällä on joku semmoinen kiinnostava, minkä haluat tehdä, niin toki on mahdollista ilmoittautua vain yhteenkin opintojakson suoritustapaan.
Joo, jos ajattelee alkaen päälle, että tekee tätä perusopintokokonaisuutta, 25 opintopistettä, niin noista ensimmäisistä HOPS suunnitella alkuun ne opinnot ja sitten ensimmäisistä jaksoista suositella, että aloittaa näistä 101 ja 102, eli nämä erityispedagogiikan perusteet ja sitten nämä erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot. Ja ne on semmoisia jaksoja, jotka tavallaan tukee sitten noiden muiden myöhempien jaksojen ja opintoja, että ihan nyt tällainen ehdoton järjestys ei, Liisa, tai suositus ei tainnut olla, että ensin 101 ja sitten numerojärjestyksessä 102. Periaatteessa niitä voi jonkun kohdalla olla tarkoituksenmukaista tehdä rinnatustenkin näitä kahta jaksoa. Tai mitä sanoisit siitä?
Joo, että esimerkiksi, että jos sinulla on vähän kiire tehdä ja keskityt nyt näihin opintoihin, että on vaikka joku haku nyt tulossa, niin silloin kannattaa toki ilmoittautua ja vaikka ehkä tehdäkin vähän rinnakkain näitä joitakin jaksoja, mutta tavallisesti ehkä kannattaa tehdä jakso kerralla ja ilmoittautua. Että se on vähän niin kuin sinun omasta aikataulustasi kiinni. Ja sitten vähän semmoinen, että kuinka oletko opiskellut jo paljon aikaisemmin, että vähän niistä niin kuin taustasta sekin, että jos tämä opiskelu on jo ihan tuttua sinulle ja ehkä tämä aihekin on tuttua, niin sitten voi olla, että voi helpommin ehkä pystyykin tekemään näitä sitten aika tiiviiseen tahtiin.
Eli joustavuus on tuossa niin kuin tässäkin ytimenä, että mikä tuntuisi itselle sellaiselta järkevältä ja sopivalta systeemiltä. Ja sitten voi olla alussa, jos on opiskellut vähän uutta ja näin poispäin, niin voi olla hyvä ajatella, että tuon mä yhden asian, tähän mä nyt jakso- ja suoritustapaan mä nyt keskityn ja sitten mä otan seuraavan. Ja sitten tosiaan niin. Tai joustavammin, miten jonkun toisen kohdalla voi olla tällainen rinnakkainenkin opiskelu parinkin jakson niin yhtä aikaa niin mahdollinen ja järkeväkin.
Ja sitten voi olla myös, että jos on se itselle mieluinen suoritustapa, että on mennyt ohite justiinsa vaikka verkkokurssi ja haluaa tehdä verkkokurssina, niin sitten voi jättää esimerkiksi tuon erityisperäkän perusteet vähän sitten vaikka alkuvuoteen, milloin se seuraava niin alkaa.
Joo, kyllä. Ja. Niin, sano vaan Liisa.
Ja aloittaa sitten vaikka tästä erityiskasvatuksen toimintaympäristöstä ja yhteistyöverkostoista.
Aivan totta. Ja sitten näitä loppupuolen tässä nyt järjestyksessä lueteltuna loppupuolen jaksoja nämä niin 103-105 jaksot, niin näitä sitten pystyy esimerkiksi suoritusjärjestystä pystyy ehkä vielä vapaammin miettimään, että miten ne rytmittyy sitten. Osa menee ihan numerojärjestyksessä tässä ja siinä on omat puolensa. Ja mitä Liisa siitä sanoisit tuosta järjestyksestä?
Kyllähän ne tietysti vähän kytkeytyy toisiinsa. Ja esimerkiksi tuossa 104 on ihan niin kuin hyvä niin kuin pohja tuolle 105, mutta sekään ei ole sitten ihan pakollista.
Joo.
Pakollista, että voi tehdä myös toisessa järjestyksessä, mutta eräällä lailla tietysti se tietopohja rakentuu sitten aina vähitellen. Ja siinä mielessä tietysti tämä erityispedagogiikan perusteet, jossa tulee sitten tästä, että mitä tämä koko erityispedagogiikka tarkoittaa ja lähitieteet ja historia ja sitä taustaa ja keskeisiä käsitteitä, jotka tulee sitten myös varmaan myöhemminkin opintojen aikana esille, niin siinä mielessä on hyvä aloittaa näistä ensimmäisistä jaksoista. Ja sitten vähitellen kerryttää sitä tietoa, mutta ei ole niin kuin välttämätöntä. Tätä voi ottaa semmoisen, mikä jotenkin vaikka esimerkiksi työelämää varten, niin voi olla, että joku tietty tieto kiinnostaa nyt erityisesti ja haluat sen ottaa sen justiinsa nytten, että tarvitset just sitä tiettyä tietoa nytten, niin kannattaa sitten vaikka aloittaa siitäkin, että sekin on mahdollista.
Oman näköistään saa rakentaa
kyllä
siitä. Joo. No.
Ja aika hyvin meillä on näitä erilaisia suoritustapoja näissä opintojaksoissa, että siellä niin on verkkotenttiä ja verkkokurssia ensimmäisessä, toisessa on sitten tämä oppimistehtävä ja verkkokurssi. Sitten tässä 103 on meillä tämä oppimistehtävä, verkkotentti ja verkkokurssi, että tässä on ehkä eniten tätä valinnanvaraa. Ja sitten näissä viimeisissä 104 ja 105 on sitten tämä moniosainen oppimistehtävä tai verkkotentin mahdollisuus.
Joo, tuota mietitty vähän sen nimenomaan sen jakson luonteen pohjalta myös noita suoritustapoja, että mikä on niin kuin sen pohjalta niin kuin ollut meistä tarkoituksenmukaista, miten sitä jaksoa kannattaisi niin kuin ennen muuta lähteä opiskelemaan. Niin siltä pohjalta mietitty noita.
Kyllä. Eli näitä, jos teet tämä koko perusopinto kokonaisuuden, niin sitten sijoittelet näitä opintojaksoja suoritustapoineen siihen HOPSiisi. Ja en muistanut varmaan mainita, että mistä se HOPS-ohjeet löytyy. Eli ne löytyy sieltä opinto-oppaasta. Näin aloitat opintoni, niin siellä on HOPSista sitten vähän mallipohjaa ja sitten ohjeita. Että jos haluat, niin voit lähettää sitten sen kommentoitavaksi.
Joo.
HOPSin. Mennäänpä seuraavaan. Pekka, sinä varmaan Joo. osaat tästä kertoa jotain tästä hienosta.
No minä askartelin tämmöisen sanapilven näistä. Mä otin perusopintojen jokaisen viiden jakson näistä teemoista. Niin tänne on nyt lueteltuna näitä teemoja ja tämän tällä sanapilvitoiminnon ohjelman logiikalla ne heitti tähän. Ja ihan nyt sitten sellaisella ajatuksella, että mitä kaikkia tässä perusopintojen aikana teemoina tulee ja osittain niin kuin termeinäkin, niin mitä tässä tulee vastaan. Tässä nyt on niin kuin jonkunlainen niin kuin esitys siitä. Nyt jonkun opinnoissa niin nämä vähän nyt sanojen koot ja painotukset, niin on nyt vähän tämän ohjelman mielivaltaisia juttuja, että jonkun opinnoissa voisi painottua joku vaikka esteettömyyden tai eettisyyden punainen lanka läpi opintoja, jos niin haluaisi valita, että tässä nyt tällainen vaan yksi otanta tästä. Mutta aika monenlaista teemaa ja ajatusta ja termiä tulee näiden opintojen vastaan, aikana vastaan. Ehkä tämmöisenä niin kuin visuaalisena kiteytyksenä näistä tässä kohtaa.
Kyllä, että monenlaista tässä oppii, kun näitä perusopintoja tekee. Ja tämä antaa hyvän sitten pohjan, että jos haluat vaikka jatkaa aineopintoihin.
Kyllä.
Ja näytetään vielä tästä tämä avoimen yliopiston pääsivu. Tämä on varmaan sinulle jo tuttu, mutta tämä on just tämmöinen, että josta pääsee hyvin eteenpäin. Ja täältä löytyy sitten oikeastaan kaikki mahdollinen semmoinen yleistieto, mikä tähän opiskeluun liittyy. Eli avoimen sivulta pääset aina sitten eteenpäin. On ohjeita, tärkeitä linkkejä niin opinto-oppaaseen, Moodle-oppimisympäristön, kirjastoon tai tähän Help JU-palveluun. Onko sinulla, Pekka, tästä vielä jotakin näistä?
Eipä oikeastaan. Ja noista taisikin olla noista yliopiston tietojärjestelmistä, niin taisi olla seuraavassa diassakin vähän lisää meillä sitten matskua, että opintoihin kun ilmoittautuu, niin saa tämän yliopiston käyttäjätunnukset, joiden pohjalta sitten sitä käytetään, että päästään näihin erilaisiin opintoihin liittyviin järjestelmiin sisälle. Esimerkiksi yliopiston kirjasto, valtava määrä erilaista tietokantaa on käytettävissä opintojen aikana. Ja tällä käyttäjätunnuksella Moodle ja jo mainittu ja moni tällainen justiinsa, niin mahdollistaa nämä opinnot. Opintojen alussa tämän saa. Ellei jo entuudestaan ole, osalla voi ollakin, mutta osalle tulee ensimmäistä kertaa.
Kyllä. No niin, sitten ja ihan vielä tuosta kirjastosta todellakin löytyy paljon tietoa ja opiskelumateriaalia ja jotakin koulutuksiakin, joita kannattaa mahdollisesti hyödyntää. Ja siellä Moodlessahan meillä on jokaisen opintojakson suoritustavassa on myös sitten se opiskelumateriaali ja sieltä löytyy sitten linkkejä eteenpäin, että siellä on niitä e-kirjoja. Sitten siellä voi olla näitä tämmöisiä verkkomateriaaleja, jotka avautuu ihan suoraan.
Kyllä.
Joo, ja sitten jatkamme vielä vähän. Kerrotaanpas vielä, että mikä on hyvä opintosuoritus. Se voi olla oppimistehtävä, verkkotentti, verkkokurssi. Että mikä tekee siitä semmoisen niin kuin hyvän tai erinomaisen?
Kyllä mä ajattelen, kun mä lähden opiskelija-opintosuoritusta arvioimaan, niin kyllä se jonkunlainen kulmakivi siinä on, että mä näen, että on niin kuin hahmotettu niitä tavoitteita, että mitä tässä nyt on niitä keskeisiä tavoitteita, niihin lähdetty sitä kohdentamaan ja sitten näkee, että niin sen jakson oppimateriaaleihin on tutustuttu ja perehdyttykin, että tuota, on niin sanotusti kääritty hihat ja lähdetty ottaan selkoa, että mitäs näissä lähteissä nyt näistä asioista on kerrottu. Niin kyllä se on semmoinen lähtökohta, että tätä kun on tehty, niin ollaan yleensä niin kuin hyvällä suunnalla ja tiellä. Näin sanoisin tehtäväarvioitsijan silmiin.
Kyllä, ja sitten tärkeää myös, että niin kuin yhdistelisi sitä oppimateriaalia, eli niitä semmoisia niin kuin eri lähteitä. Me puhutaan aina, että tehtävässä voisi olla enemmän sitä lähteiden välistä vuoropuhelua. Eli se tarkoittaa tosiaan sitä semmoista yhdistelyä, että vertailee sitten näitä eri lähteitä ja yrittää löytää niistä vaikka yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia. Ja sitten monessa lähteessä voi, että ne käsittelee vaikka jotain tiettyä asiaa vähän eri näkökulmista, niin niitä tuoda esille. Ja samoin sitä ehkä semmoista niin kuin omien pohdintojen ja sitten sitä teoriatiedon eri käsitteiden kytkemistä toisiinsa. Mutta sitten nämä omat pohdinnat saattaa vaihdellakin niin kuin ihan tehtäväannon mukaankin. Että olisiko sulla, Pekka, tästä mitään esimerkkiä?
No onhan meillä se, Liisa, se meidän 103 jakso, jota esimerkiksi luotsataan yhdessä, niin tulee mieleen, että siinähän on ihan jo opetussuunnitelmassa laitettu aika paljon painoa opiskelijan tällaisille omille asenteille ja pohditaan omia ennakkoluuloja ja käsityksiä ja luonnollisesti siinä esim. Oppimistehtävässä sitten jäsennetään niitä, että niillä on aika iso rooli sitten siinä jaksossa ja sitten taas jossain toisessa jaksossa ja suoritustavassa voi olla niillä vähän pienempi rooli ehkä niillä omilla asenteilla ja kokemuksilla sitten. Ja tehtävänantoja kannattaa huolellisesti lukea, niin ne ohjaa kyllä yleensä sen tämänkin suhteen sitten jäljille.
Ja yleensäkin pitää tämä teksti niin, että se noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita, että merkitään lähdeviittaukset, lähdeluettelo loppuun. Että meillähän on nyt näihin ohjeita sitten, ne löytyy sieltä linkattuna sen Moodlesta. Ja näitä lähdemerkintöjä esimerkiksi vaaditaan myös paitsi näissä oppimistehtävissä, niin verkkotenteissä melkein kaikki. Siinä ensimmäisessä opintojaksossa ei tarvitse, mutta muuten yleensä niin kuin on vaadittu, että viitataan myös sitten lähteisiin. Ja se on niin kuin opetellaan tässä opintojen edetessä nämä tieteellisen kirjoittamisen periaatteet. Mutta sitten jos opiskelija on ihan niin kuin, että tämä on niin kuin ihan uutta, niin mitäs Pekka sanoisit sitten ohjeeksi tällaiselle opiskelijalle?
No joo, ensimmäisenä tulee mieleen se, että tällainen niin kuin kuulostaa ylevältä tällainen tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja siellä on yleviä niin kuin ihanteita taustalla, mutta sitten tulee mieleen, että osa on ihan sellaista jopa perinteistä käsityöperinnettä, että siellä on ihan tällaisia niin kuin käytännön teknisiä asioita, osa kuitenkin niistä esimerkiksi niin, että miten viittaan, minä potkin näin, mä pöytään innoissani täällä, niin kolisee varmaan siellä mikeissä, niin miten niin kuin esim. Viittaan toisen kirjoittamaan tekstiin, niin ne on loppujen lopuksi niin, ne on sellaisia niin kuin teknisiä käsityöasioita niin siinä mielessä, että ne kuulostaa vähän juhlavilta tämä osa näistä tieteellisen kirjoittamisen periaatteista, mutta se, että kun viittaan toisen ajatuksiin, niin silloin annan niin kuin hänelle sen niin kuin kreditin siitä asiasta ja sitten mä merkkaan, että tämän on tämä ihminen esittänyt tämän ajatuksen ja missä hän on sen esittänyt tämän ajatuksen, niin se on niin kuin siinä taustalla esimerkiksi osassa näistä ihan teknisistä jutuista ja sitten niin kuin se, että niin kuin ei lähdetä niistä lähteistä esimerkiksi niin sana sanalta kopioimaan niitä tekstejä ja omassa tekstissä tuomaan niitä sana ja virke peräkkäin niin kuin esille siellä vaan idea on, että käytä sellaista omin sanoin kuvailtaisi niitä asioita ja käytä sitä vuoropuhelua ja ei kopioida niistä lähteistä, eikä kopioida kaverilta, eikä kopioida mistään. Ja jos on joku niin ytimekkäästi todettu siellä joku määritelmä, niin sillekin on tietyt tekniset ohjeet, että sitten se sitaatiksi merkitään ja tuodaan esille, että okei, tämä on nyt sanasta sanaa ja kenen ajatus se on. Niin tällaisilla ihan teknisilläkin niin kuin ohjeilla pärjää aika pitkälle, että sitten niin kuin tällaisesta ihan yliopisto-opinnoissa puhutaan sitten niin kuin plagioinnista, että jos niin kuin toisen tekstiä esittää omana ja omiin nimiinsä esimerkiksi. Ja meillä on tämmöinen Turnitin plagiatin tunnistusohjelma käytössä näissä, että palautetaan sellaisen kautta ja niihin sitten me opettajat tutustutaan, että miltä se teksti myös niiden valossa näyttää. Ja tällaisena oppimisen tukena käytetään tätä Turnitin näitä raportteja, että niin kuin kehitytään myös tällaisissa asioissa, että miten omin sanoin. Aika sellaisia joskus haastaviakin ja tiiviitä ja tällaisia niin kuin asioita pyritään, että okei, mitä ennen muuta minulle itselle tästä nyt niin kuin muodostuu se kuva, miten minä omin sanoin kuvaisin tätä, että mistä on kyse. Semmoista tässä harjoitellaan opintojen aikana.
Kyllä, ja jos tuntuu, että tarvitsee sitten lisää harjoitusta, niin meillähän on näitä tämmöisiä OJO-kursseja ja sitten jotain akateemisten taitojen verkkokursseja ja tämän tyyppisiä opintoja tarjolla. Ja sittenhän on tämmöisiä webinaareja, mitä niin kuin eri yliopistoilla on, että niissä oliko se opiskelutaidot.fi löytyy sitten niitäkin, että jo, niin erilaisia ohjeistuksia, niin kannattaa käydä niitäkin vähän katselemassa. Niin. Niistäkin on vinkattu sitten tuolla meidän opinto-oppaan sivuillani.
Kyllä.
Joo, ja sitten ihan vaikka sitä, mennäänkö vielä tuohon arviointiin. Arviointiin tässä näin, niin miltä se nytten, mitä siitä kerrotaan. Eli voin ainakin sanoa, että se on numeroarviointi 1-5 ja hylätty, eli se oli se 0. Ja meillähän on arviointia ohjaavat kriteerit sitten löytyy Moodlesta ihan sieltä jokaisesta opintojakson suoritusta vasta, että jokaiselta alueelta löytyy ne kriteerit, oli se sitten oppimistehtävän kriteerit tai verkkokurssi, että mitä pitää osata ja tehdä, että saisi vaikka esimerkiksi 5. Mutta sitten tässä vielä kerrotaan Pekka tästä näin.
No. Yleensä niin vähintään sen numeerisen arvioinnin saa jokaisesta suorituksesta yleensä, niin, mutta sitten on myös sitten no tyypillisesti, niin kuin tuossa aikaisemmin tuotiin esille, niin vaikkapa verkkotentistä tyypillisesti se voi olla vaikka numeerinen arviointi, mutta sitten usein esim. Oppimistehtävistä niin kirjoitetaan sellaista me opettajat palautetta, että missä opiskelija on. Mitkä on ne vahvuudet, missä on onnistuttu ja minkälaisia kehittämisvinkkejä meille tulee mieleen. Niin tällaisella rakentavalla meiningillä niin pyritään antamaan palautetta myöskin vaikkapa oppimistehtävästä. Ja kunhan se on sen tietyn päivämäärä politiikan puitteissa siihen päivämäärään mennessä palautettu, mikä siinä on kurssilla ilmoitettu, niin tällaisella retkeilymeiningillä. Ja tenttejä pyritään sen 2 viikon sisällä siitä tenttipäivästä niin arvioimaan. Ja vaikka se palaute onkin pelkistetty numeerinen useinkin verkkotentistä, niin sitten tarvittaessa niin sitä voi kysyä siltä palautteenantajalta, että oppimisen tueksi niin evästystä. Entäs tuo Liisa, tuo itsearviointi, miten sä sitäkin täyttäisit?
No se liittyy jokaiseen suoritustapaan. Ja siinä niin kuin olennaista sen oman oppimisprosessin tarkastelu ja pohdiskelu, eli että mitä opit. Ja voit peilata ehkä niihin osaamistavoitteisiinkin, että miten nämä osaamistavoitteet, miten saavutit nämä osaamistavoitteet mielestäsi. Ja voit antaa sitten myös vähän palautetta kurssista ja vähän jotakin tämmöistä ihan yleisesti kertoa vaikka, että miten koit oppimateriaalin ja mikä oliko jotakin hankaluuksia, vaikka ymmärtää tätä oppimistehtävän kohtaa tai vastaavaa. Niin. Tai tentissä esimerkiksi sitä tenttitilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, niin voi siitä niin kuin lyhyesti kertoa. Mutta lähinnä se oma oppiminen on sitä pääpointti, sen niin kuin semmoinen reflektointi.
Mm, Hyvin kiteytetty.
Jes, ja sitten. No niin, otetaanpas, mä otan vielä kuvat pois, jos ne sieltä nyt hävisivät, mutta mehän me ollaan nyt tässä Pekan kanssa oltu äänessä, mutta tokihan meitä on muitakin opettajia ja mehän jokaisella opintojaksolla on vastuuopettaja, mutta emme sitten yleensäkään ole yksi, että kuten esimerkiksi siinä yksi, ERIP 103 olemme Pekan kanssa kahdestaan ja myös meillä on tuntiopettajia, jotka auttaa sitä aina tarvittaessa, että jos tulee paljon tehtäviä ja niin he voivat myöskin sitten teille kirjoittaa palautetta ja varsinkin kesäaikaa, kun me opettajat lomailemme, niin kuitenkin tämä opetus pyörii sinänsä, että saatte palautetta myös kesäaikaa ja tehtäviä arvioidaan siis kesäaikanakin.
Mitä sä oot Liisa mieltä, pitäisikö tuo mun kuva päivittää joskus tuohon?
Kyllä, minusta tuntuu, että
Pitäisikö tällä vuosituhannellakin ottaa kuva musta?
No, eikö se ole sitten, että nuoren näköinen olet vieläkin. Että.
Kiitos, kiitos.
Joo, niin tässä nämä meidän opettajat on Tiina ja Erika, Sanna ja Riitta meidän lisäksi. Ja sitten meillä tosiaan on Pihlajan Katja ja Järvenpää Kristiina esimerkiksi tuntiopettajina. Ja osa opettajista ehkä heidän työssään painottuu enemmän aineopinnot ja osalla taas ehkä enemmän sitten näitä perusopintoja. Mutta meillä taitaa kaikilla olla sekä perus- että aineopintoja. Mutta.
Joo.
No niin, ja sitten ihan vielä menemme tähän loppuun. Eli ihan toivomme innostavaa opiskelua teille, sinulle opiskelija ja teille kaikille, jotka katsotte tätä tallennetta. Ja toki aina saa apua, jos tarvitaan. Jos esimerkiksi sinulla voi olla vaikka lukivaikeus, niin silloin voit ottaa yhteyttä tämmöisen Help You-palvelun kautta. Sieltä löytyy sitten ohjeita ja niitä lomakkeita, miten voit sitten että voi hakea niin kuin opiskelullisen yksilöllisesti järjestelyjä. Et se voi tarkoittaa vaikka käytännössä tenttiin lisää aikaa. Se on yksi esimerkki. Ja tuossa on vielä mainittuna näitä Help You-palveluja, josta tosiaankin löytyy erilaisia ohjeita erilaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi jos haet todistusta, kun saat nämä perusopinnot valmiiksi. Ja opinto-oppaasta on puhuttu jo, ja sitten me yliopisto-opettajat, niin me annamme ohjausta näissä kaikissa sisällöllisissä kysymyksissä ja varmaan joissakin käytännön asioissakin.
Joo, ei mitään pelottavaa olosia olla sitä. Kyllä, uskaltaa lähestyä.
Mutta oikein hyvää opiskelua sinulle. Ja toivottavasti sait vastauksia kysymyksiin ja tämä auttaa sinua niin kuin opinnoissa eteenpäin.
Kyllä, näin. Ja ollaan yhteyksissä. Moi.